Hola, bons días a todos os ointes da Radio Municipal de Tui.
Bons días.
Hoxe, os nenos e nenas do Cipazos de Reis, facemos para todos un programa especial.
O programa especial adicado ás letras galegas. Este ano, a Real Academia Galega rinde homenaxe a un poeta, a Xosé María Díaz Castro.
Este poeta, nacido en Guitiriz, Lugo, en 1914, escribiu os seus primeiros versos aos 12 anos. En honor a él, faremos hoxe un programa moi poético.
Porque no noso cole, este trimestre é o trimestre da poesía. Moitos dos nosos compañeiros están lendo, escribindo, recitando poesía.
A poesía é o despertar dos sentidos. Son as palabras do noso corazón.
Bueno, bueno, que poético te pos, Javi.
Quén sabe se nuns anos o noso compañeiro poida convertirse nun gran poeta.
Penso que non deberíamos alongarnos máis. Temos que dar paso aos nosos compañeiros coas súas recomendacións.
Adiante, compañeiros.
Somos os bruxiños?
Les bruxiños,
de 3 e 4 anos. De colexio de Pazos de Reis.
Gustounos moito o conto da toupiña.
Alguén te cajou enriba da cabeza,
pero non sabía quen fora.
A toupiña preguntoulle a todos os animais.
Tes ti que me fixo esta na cabeza?
Pero ninguén fora.
E as moscas dixeron que fora.
É un segredo, tedes que lelo.
A nos gustounos moito.
¡Hasta luego!
Hola, somos los nenos infantil de 5 años. El cole y paso eres.
El libro que recomendamos es A Princesa de Caurel.
El seu autor es Patacrúa.
Este conto trata da que a princesa do Cabré está buscando o seu anel.
Onde está o anel da princesa do Cabré?
Gustou o noso conto porque había moitos personaxes.
Gustoume moito porque había unha princesa.
A min gustoume moita canción.
Me gustou porque había moitos animais.
Esperamos que os guste este libro.
Onde está o anel da princesa do Cabré? Adé!
Cando escribín eses poemas, volvín de novo a miña infancia.
Isto dicía Manuel María.
Ese quen é?
Manuel María era un poeta galego moi coñecido. Por desgraza, xa morreu. Pero deixounos un montón de libros de poesías.
Ten razón, un deses libros ten este poema. Escoitade.
A señora Lúa, Lúa Rueira, como anda de noite, sempre está tristeira. Sempre con tristura e melanconía, canda pola noite e dorme de día. Que a señora Lúa co sol quer casar e ando buscando sin podelo achar. A señora Lúa, a lúa tristeira, sin onda co sol quedara solteira.
Gustouvos?
Esperamos que sí.
Este outros poemas, como O barco, A boneca, Caracol, están recollidos no libro Soños na gaiola, de Edición Xerais.
Tamén hai un disco de Suso Mamonde, no que podedes escoitar unha boa parte deles.
Somos os nenos e nenas de primeiro curso. Esperamos que o leades.
Hola amigos e amigas, nós somos os alumnos e alumnas de segundo de primaria.
Hoxe queremos falarvos dun libro moi especial para nós. Titúlase Cantos Animais. A súa autora
e Susa Herrera e está editado pola propia autora.
Este libro gustou-nos moitísimo porque está cheíño de historias divertidas de animais. Estas historias riman, pero non só iso, é que, ademais de lelas, podemos escoitar nun CD. Que ben co conto. Cada historia fala dun animal e ten unha música moi marchosa, sobre todo a do pony, que nos traslada a distintos países do mundo. Está guai!
Nos tivemos a sorte de coñecer a autora Susa Herrera porque é amiga da nosa profesora de música. Entre as dúas fixeron unha sesión de contacontos no cole, na que cantamos, bailamos, pasamos lo señal.
Agora xa estamos preparando algúns destes contos para as actividades do Día das Letras Galegas e para o festival de fin de curso.
Xa sabedes, se moitos queredes divertir, este conto te lo des que acudir. ¡Hasta luego, amigos!
Hola a todos y a todas. O alumnado del terceiro tamén queremos recomendarmos un libro. Titúlase Tino Xogas e o seu autor chamase Silvestre Gómez Xurxo. O libro é da editorial Xerais e está ilustrado por Anxo Fariña.
O autor Silvestre é moi coñecido por nós, xa que foi o director do noso cole ata hai 3 anos cando se xubilou. Ademais, o libro está dedicado a todos os nenos e nenas do noso colexio Pazos de Reis.
O conto comeza contándonos que Suso, o protagonista da historia, está aburrido e amolado. Está sentado nun chanzo da escaleira do patio da escola, a hora do recreo, mentres o resto dos rapaces están a xogar ao fútbol. E está amolado porque cando quería xogar, Robert dixolle, ti non xogas.
Pero se queredes saber o que pasa ao final, tedes que ler o libro. Xa rematamos. Ata o próximo programa. Adeus!
Escoita con atención, Astronuno. Non debería contarcho, mas o que che vou dicir é moi importante. Todos os nenos e nenas do mundo estades en perigo.
Por que?
Chegou aos oídos que o director descubriu a fórmula secreta da imaginación. Roubou-lla a un laboratorio que investigaba con macacos un tratamento contra o Alzheimer. E sabes cales son os ingredientes necesarios para poder elaborar esa beberaxe?
Que vou saber? Non teño nin idea.
Sarope de lametadas, bolas de sésamo, un anaco da capa de Superman, un guecho de pelo de pitufiña e o ingrediente máis importante, cerebro de neno ou de nena.
Parade, parade. Pensades comenzar así? Primeiro, haberá que presentarse.
Cala, cala, saímos. A ver, como é? Ah, sí. Bo día, Radio Intes de Tui. Falan con vos os nenos e nenas de cuarto de Pazos de Reis.
Queremos recomendarvos un libro que se titula Estudios Test.
Ao principio do programa, escoitáchedes a Nuno e a Golo, personaxes principais deste libro.
Ademais, tamén aparecen os seguintes personaxes.
Lume, que é unha cavernícola, Maravilla, o can de Nuno, Escornabois e a súa banda, o Home Invisible e un diplodoco.
Abrán Carreiro é o seu autor, un debuxante de banda deseñada que moi pronto virá ao noso cole para ensinarnos os segredos da súa profesión.
Ademais, trae actividades para debuxar, recortar, facer animación...
Como xa remata o tempo, despedímonos ata o próximo programa. Pero antes, queremos recordarvos o título deste libro.
Lembrade, Estudios Test, de Abraham Careiro. E agora sí, como di Nuno, Astronuno e Supercan ao ataque!
¡Ata logo!
Tres pombas cansas deron en pousarse no peitoril da ventá da aula dun cole.
Dentro, o mestre estaba lendo en voz alta aos seus alumnos. Fitou as pombas cun sorriso silandeiro. Viunas tristes. Dirixiuse ao encerado e escribiulles un poema.
Este mestre do que nos fala Javi era Antonio García Teijeiro.
Aquel día ocorre algo importante. O que Antonio levaba agochado no seu corazón puxiu ato encerado e quedou escrito en verso para sempre.
Dende aquel día, Antonio deixou aberta para todos nós a porta pola que lle fusen os versos.
Así explica outro gran poeta, Fran Alonso, como nacen os versos en Antonio García Teijeiro.
Explícao no prólogo do libro, que hoxe lle recomendamos Un rato díxolle a lúa.
Nel Fran Alonso fai unha recopilación de moitos dos poemas escritos por Teijeiro. Neste libro atoparán poemas a lúa, o sol, as nubes, o mar, as cidades, as fogueiras, ao amor, a concordia. Todos eles envoltos en música e cancións.
De feito, este libro que publica Xerais contén un CD con poemas interpretados por Paco Ibáñez e recitados polo autor.
Recorden, Un rato díxolle a lúa, de Antonio García Teijeiro.
Saúdos a todos e todas, queridos radiouvintes.
De novo con todos vostedes, os alumnos de sexto de Pazos de Reis, para recomendarlles, unha vez máis, a lectura dun libro.
Nesta ocasión, o libro que quixemos recomendar é o titulado A lección de August.
En esta ocasión, esta obra límola cos libros electrónicos, dos que dispón a biblioteca do cole, e non en papel. Hai que empezar a ir cos tempos.
A súa autora é R.J. Palacio, e a editorial que publicou é Nube de Tinta.
O seu argumento ven ser o seguinte. August é un neno de 10 anos que vai á escola por primeira vez.
Naceu coa cara deforme e pasou por moitas operacións. Case que non sai da casa polo complexo que ten e a súa nai faise responsable da súa educación.
Cando deciden leválo á escola, sempre vai camiñando amoucado, cismando no que pensarán os demais nenos o velo tan feo, tan deforme.
Na escola, unha boa parte dos alumnos ríanse del, pero pouco a pouco foi facendo amizades que o apoian e o axudan a superar o seu complexo.
Ao final, vese como hai cousas moito máis importantes que o físico, que o ser guapo ou feo, gordo ou delgado. Vese como os vos compañeiros non lle dan importancia a esas cousas.
O libro está dividido en 8 partes, e cada unha delas é contada por un dos personaxes, e baixo o seu punto de vista.
É un libro moi interesante, no que se ve a moita importancia que teñen os amigos, os compañeiros, como apoio para cando un ten problemas, dificultades.
E esta é a nosa recomendación nesta ocasión, a lectura deste libro, A lección de August. Estamos convencidos que, se o ledes, que vos vai encantar.
¡Ata a próxima!
¡Qué ben! Cantos libros, contos, poemas, historias...
Calquera destes libros aconsellados polos nosos compañeiros son fermosos, simpáticos, divertidos, sensibles, salgados, máxicos.
Son unha minúscula mostra da nosa homenaxe ás letras galegas.
Desexámoslles a todos que teñan mañá un bo día das nosas letras.
E recorden, poñan algún libro en galego nas súas vidas.
Adeus.